Otrais punkts - noslēgts vienošanos par nomas līguma pagarināšanu ar fizisko personu par zemes vienību 1,88 hektāru un 1,10 hektāru platībā. Trešais punkts - noslēgts jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības daļu 0,06 hektāru platībā. Ceturtais punkts - noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienībām 3 hektāru, 3,03, 3 hektāru, 1 hektāru un 0,80 hektāru platībā.
Uz kādu termiņu?
Uz vienu gadu.
Uz vienu gadu, tas ir svarīgi.
Kas pret, ceturtais?
Piektais punkts - noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 15 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Zemes tiek izdomāta citām pašvaldībā, nevis?
Sestais punkts.
Izgulās, kaut kas
Sākt spriest, ka saturas, paldies,
lai jūs tagad šādi puišas rodam, atsākās.
Zemes vienību apgūt.
Draugi, jūs tikai būtu.
Lūdzu, nu vai jūs varat
lūdzu? 0,50 un 0,60 hektāru platībā vienā zemes vienībā.
Kas fakt? Sākt spriest, ka saturas, paldies, lai jūs esat vienības vienbalsīgi. Par zemes vienību nulas tiesību izšķirojumu.
Tad ir rīko trīs pašvaldībā piekritīgo zemes vienību nulas tiesību izšķirojumu.
Kas fakt? Kāds prets, kas atkonas, paldies, vēlas ir pilnīgi vienkārtīgi. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atcerināšanu.
Registrēt zemes grāmatā dzīvokļu nākotnes pielā ar kopējo platību 51 kvadrātmetrs un nodot to atcerināšanu pārdežot par nosacītu cenu.
Kas par? Kāds prets, kas atkonas, paldies, vēlas ir pilnīgi vienkārtīgi. Par zemes ierakstīšanu projektu atcerināšanu.
Es apstiprināšu tie ametrs izstrādāto zemes ierīcības projektu, fiziskās personas, nepastamā īpašu, no kopalku pagastā sadalīšanai divās zemes ierīcības.
Vispār, es prieku, es atturēju, paldies, lai mēs klīnīt, lai mēs klīnīt.
Otrais punkts apstiprināšu tie izstrādāto zemes ierīcības projektu, fiziskās personas, nepastamā īpašu, no sadalīšanai divās zemes ierīcības.
Kāds prieks, kas atkuras, paldies, vēlas klienas vienbalsīgi. Par zemes domājumu. Daļas nodošana īpašuma bez atkritības.
Nodot fiziskajai personai bez atlīcības zemes gabala domājumā daļu, zem daudz dzīvokļu mājas Kalna ielā 4 jāmbu
dāmā. Kāds prieks, kas atkuras, paldies, vēlas klienas vienbalsīgi. Par zemes vienbalsīgi.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību daļu 0,10 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturē? Ir šī posta atturēs pārējā pārējā, lai mums ir pilnīt. Pārējā samaksa samazināšana, kad pats līdā ietošana piešķi pro zemi.
Un tad samazinās samaksa fiziskajā personē par
25%. Nu, tad pret? Kas par lēmumu projektu? Par kāds par?
A kādā bija?
Kāds pret?
Mēs pret?
Kas atturas?
Cik? Lēmums jau pieņemt?
Kas bija pār vēlreiz? Divi tur bija arī pār. Divi. Seši. Seši. Kas?
Pieci par septiņu.
Kas lēmums nav nav.
Ļoti skaļi.
Par nekustamā īpašumu atveidāt kādu stranu numuru atcerināšanu.
Tātad apstiprināt nekustamā īpašumā bija arī pagastāta sestā no viena zemes vienības 0,76 hektāru platībā nopietīto cenu un izsolis nopietni.
Es par? Es redzu, ka saturās kādus vienības. Par nekustamā īpašumā
apstiprināt nekustamā īpašumā ar kopējo platību 1401 kvadrātmetrs, izsolis noteikumus un nosacīt
procentu.
Apstiprināt nekustamā īpašumā virāna pilsētā ar kopējo platību 1521 kvadrātmetrs, nosacīt procentu un izsolis noteikumus.
Kas par? Es prieku, ka šeit paldies, vēlas ir pilnīt. Vēlas par nekustamā īpašumā.
Apstiprināt nekustamā īpašumā Bekšāras pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,562 hektāru platībā, nosacīto cenu un izsolis noteikumus.
Es prieku, es prieku, ka šeit paldies, vēlas ir pilnīt. Vienbalsīgi par nekustamā īpašumā.
Bet apstiprināt nekustamā īpašumā virāna pilsētā, kas sastāv no vienas zemes vienības 356 kvadrātmetra platībā, nosacīto cenu un izsolis noteikumus.
Kas prasa, kas atkarīgs par jūs vienības ir pilnīgi vienbalsīgi, tā? Par dalību projektu konkursu atbalstu 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 ar dalību veidošanu vienu nevadu pašu vīdu.
Tātad vienam nevadu pašvaldībai ir iespēja
piedalīties šī projekta ietvaros ar iniciatīvām un veidot savu tādu projektu konkursu. Mums ir kopas trīs projektiem, un tātad šajā lēmumā jāapstiprinēja konkursa nolikums un komisija.
Kas var?
A komisija teiks, vai tev paliek? Tas par?
Pārdomu neko.
A ieiet prom? A ieiet prom?
Kāpēc ne ieiet prom? Kas un kā? Kas tev patīk?
Man patīk tikai ieiet prom. Rūtenīga ieiet prom.
Ir nekādā komisija būs. Tu mēs nešanā varbūt.
Ot, Rudolf, ja...
Es atteicu, spondiet.
Tā, labi, tad izņemam...
Ārķi un dupudri!
Intu brezce, tad jā, un tad varam balstot, jā, kas ir, tas ir, jā? Kas par?
Sarkovsku vajag izņemt.
Kas pret, kas atras? Tas es sapratu, tie, kuri ir pie iekšā, tad...
Mana izdala, Sarkovsku, intru izņemt, ierakšu man tvar.
Tā, būtu mēs tad nobalstojam, jā?
Sarkovsku, intru izņemt no komisijas, ierakšu, būtu man tvar.
Tā, tālāk par dalību taktiskā tradicionālā kultūra festivāla Brāzlā.
Mēs ir transporta dalībā festivālā Brāzlā, Baltkrievijā, šī tāda pirmā būtā Jūmijā, Viļām kultūras un kapelē, būs uz nekas mūtējā savu dekonsulāciju.
Man tur liek, būs uz sēdi
karakļi. Jā, es parādīšu, bet tikai man atrodē, tas pats arī sēdā.
Nu, nevaru, bet jā, jāpūtētās.
Tā, varam balstu?
Nē, es esi pats tikrīšies. Ā, tik vienas kādi?
Tas ir saraks, kur domas jau...
Jā.
Agi labi. Kāpība, nauči. Smakoņu dzīvo. Paga, paga. Veļanskā valoda smakoņu. Neponēlā.
Nu, kas piedalās kolektīva? Mēs nevaram kolektīvu...
Nē, Jūris, tu dzīvo Galianuka valodas čia bališ.
Nu, es kādā nozīmē, kur viņš dzīvo? Man, es taču neparbaldu viņu, kur viņš dzīvo ir kur deklarās.
Varbūt nākšņu atī.
Veļanskā valoda, Veļanskā kraļ. Galianuška valoda.
Nu, tu arī tur dzīvo.
Ā, varbūt tu viņš piedzīmā.
Tad var kažkai
pārējā.
Nu, jā. Tu tur Galianuka
piedzīmā.
Kaspar!
Tas spreds, kas Arturas... Un Arturas pārējā pārlēmu čekīmu.
Nu, šeit jau tev arī kā teicu, ir šīs pēc formulas tiek izreikinātas un aicu apstādināt metodātības padomu, jo būtu beidz kā tādā pirmajām pušķinām atbildās praktiskajiem kolektīviem atbilstoši šīm teatrītīm.
Kas pats? Prekta saturums un izvēlis ar tīmīm protīm. Vienbalstīm. Par naudas līdzekļu tieškaršanu atsolētiem.
Tiešķirt naudas līdzekļus 9. plašu un 12. plašu atsolētiem. Es ceru, jūs esat piepazinušies.
Jā, mēs esam pienāšu komentāru. Jā, kas pats? Kas prekta saturums un izvēlis ar tīmīm par godā kaut vietu olimpiādas konkursus un satrinkību skolēniem tur arī
bija. Jā, jā, tas
būs apstiprināts. Kas par? Es prekstu šautu raspantīju, ka bija piemērķi. Izveidošanu. Kas par? Es prekstu šautu raspantīju, ka bija piemērķi. Priedzētu priedzētu izskatīšanu.
Es atturēju.
Ā, jūs par to atturēju.
Nē, par konstruktīvo padomu.
Jā, jūs par to.
A, kāpēc jūs atturējat?
Tad pārējāt.
Nebēļu karēju.
Значит, языки я могу подсоединить.
Ну, а как? Как вы сакар таратуры, чтобы...
Парень.
Ну, а ты был... Вайдя же... Вайдя же... Вайдя же... Ну, так он сам отец.
Языки, папа.
Да ты папа.
Каю слова.
Я? Мать, это...
Парень, я была искатиша, но...
Я не знаю, что 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 я не знаю, что
Kaspar, Kasprit, Kasaturas, paldies, Lēnu, Serpīnu, Sirdbalstību, par to cilvēm centiešu, un būt projekta izstrādā.
Tātad nepieciešams izstrādāt būt projektu ārēja ūdensvētas kanalizācijas veidotas pielēju un augļu jūlai. Šīs izmaksas es vēlreiz pārskanāju, tātad pārķip šī te viena, jā, līdz 1500 ASV, tā viņi man atgalvoja rakstiski mūsiski, bet man bija
tā nospārts. Kāds pārnēm Vēlēšana komisijas budžeta pavēlēja par 10 999 eiro un projekts atbalsts izpildām individuālā komitejas attīstībā pavēlēja par 1500 eiro.
Es biju pret sakarā ar to, tā es pateikšu savu vārdu. Sakarā ar to, ka nav atrisināts jautājums par viņu siltumu tīklu aizdevumiem, ka jūs neesat ne banka, ne kase, ka jūs varat aizdot un vēl prasījāt 1% atmaksāt. Bet jums vajag to kapitālu. Dalis, ja mūsu, tāpēc, ka pašvaldība jau sen ir bija apdevušies pamatlīdzekļus viņu lietošanai, lai nav tāda kauna traipa, ka viņi katru gadu skaita 13 323 eiri jums pa gadu. Un tas visu iekļau šarikot iedzīvotājus. Nu, jāizbeidz. Mēs ar tātad ekonomiski sarunājām, ka viņi noskaidros, varbūt ir noskaidros, bet nav viņi
vēlējums. Es vēl jums skaidru pagājušā komiteja, es visu jums skaidru.
Nu, kas kā to...
Tāds lūdzu, kas par lēmumu...
Nē, paskaidroju ko?
Nu, es vēl jums paskaidru.
Vēlreiz pateikti, lai visi dzird domas cēļas.
Tikai tagad jāmeklē vērtētāju.
Cik ilgi?
Cik viņš būs, kāds viņš būs, un tad tikai, kad būs vērtētājs, kad būs lēmums, un tad...
Nav tikā ilgi mēs meklēsim, 10 gadus jau meklējam.
Nu, jau teki, es apmēram 10 gadu nemeklēju.
Nu, varbūt
meklēju, jā. Tikai saku runāt, un tikai prātīt par visiem
pārējiem. Tad apmēram, ka 3 mēneši mēs varam cerēt, ka mēs beidzam
tādā. Tā, sanāk, ka tu vērtētāji, varbūt arī tas būs katla vērtētājs, varbūt arī tāds būs, ka mēs tagad meklējam uz viena gabala ceļa, lai varētu sāremontēt un nevienam, un aicinam, un lūzam, un neviens neiem. Un sapratiet, nezinu, atradīsim tādu vērtētāju, kur vērtētājs būs. Nē, nu, to, kas ir cita tā. Tāpēc es nezinu, būs viņš atrast, jā, kā viņš varētu būt. Tas arī nevaru pateikt.
Bet pamatīte, ka viņi ir būti savādāk, vērtētāju atradīsim. Tikai jāpamirdu, nu, tikai jāpiestrādā, nu,
tā, lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas par?
Es esmu...
Kas pret?
Es esmu pret.
Jādekī, aš jūkīju pret, kas saturas, Rudolfs Beitans saturas, par lēmums ir pieņems, par Viļānu un Rezeknes novada skolu un vietu un vējas dienas satalītnieku ēdināšanu. Kāds pret, kas atturās, paldies, ir apstiprināts, tad pārējie deputāti, kuri varbūt tur neierakstījās vai vēl kaut kā tad viens nāciet, lai mēs paziņosim. Nu, paziņosim, es domāju, viens otram paziņot. Tad, ko sociālās dzīvot platībā tīra sīguma pagarināšanu?
Es varu uz tos jautājumus uzreiz atvenot, par šito te jautājumu. Tad cilvēks nav ne invalids, ne vest, a kāpēc viņš nestrādā? Kāpēc viņam vajadzīt sociālās dzīvokļus? Вот мы так делаем. Хашаковская комитет пишет, что это не
речь.
Это
социальная.
Без социальной. Социальная. А как есть там? Социальная. Социальная. Это просто 2017 года. Манга это
2017
года. Под кем Kā ja tu vai šobrīd strādā, kad tu viss nenāk? Kad viss nenāk?
Jā, zavīti cilvēki var.
Nu, viņš ir nevis, tad vai tu vai noformēti ņem invalidāt? Tiešām var būt.
Varbūt es domāju, kā i ja.
Nu, i devētu, tad šo tev nav dienas, kad varu uzdevēt.
Varētu ziņu padomāt.
Trešā grupa, ja varētu būt. Viņš skatās, ka viņš ir
invalidāt. Jā, viņš ir ļoti Rudolf Fatura pārējais. formulē un mums ir pieņi.
Es jau tagad tev varu.
Par dožiem viņa novada pašvaldības domes lēmumu par Latvijas plānošanas reģiona deindustrializācijas plāna, saskaņošanu un dalību plāna īstenošanu. Mīļa, tas ir tas, ko jūs visu laiku runājat un to, ka bija 20, brīvības 25, mēs bijām trijas pagājušo piekdienu un negaļa mums viedli un viss, bet nu, paldies arī no cefla bija viens speciālists, kurš tā kā bija mūsu pusē, un tad mēs tagad sapratām, ka tagad nu tā kā it kā viss mainīsies, un plānošanas reģions arī iekļaus, nu tā mēs ceram, tā bija saruna plānošanas reģiona, bet mums vajag obligāti pieņem šo lēmumu, ka tas viss būs mehanizatoru iela 23. Jūs visu sapratat, jā, ja, par ko es
tagad jūs,
ja, bet mēs būtīsim saku, jā, ja, paldies pieņemam labklājības ministrijai, ja, i paldies pieņem, bet viņi ļoti negribēja, bet nu, ka nebūtu tā, nu, mēs savētu tā, ka mums vēl tur paturēja no ceplas viens cilvēks, bet tas vēl, nu, tā kā, vajag lēmumu un vajag, ka tā kā, nu, pieradīt visu, bet, nu, bet tā visu to
nekādā.
Tas pār, nu, jā, es tā domāju.
Kas
pretis, tas kur paldies. Nu, tas ir pēdējais jautājums. Es domāju, paņemu tās dienas, kuras ir starp svētkiem, vienalga es kaut kur svētkiem tur būšu vis, bet nu, vot jau daki es astādīju, da, da, man tā kā nav, man gribētu
atsakāt.
Jā, man trīs jūs tās kādīt, kā tu pilnībā. Tā, lūdzu, tā kā atbalstīt. Kas
pār? Mēs pagiedzēt.